Sitten Peukalan tuli siihen ihan lähelle, ja just saman aikaan tuli auto sieltä, ja ne katsoi, että kuka tuohon tuupertunut tuohon, kun mä makasin siellä. Niin kysyi, että can we help day? Mä sanoin, että menkää nyt pois, kun mä kuvaan lintuja tässä näin. Siihen aikaan sai kyllä auton käyntiin työntämälläkin alamäkeen, mutta väliin otettiin, kun oli yli 20 pakkasta, niin otettiin akku sisälle lämpimään yöksi, ja aamulla se pistiin taas takaisin autoon ja lähdettiin. Että se oli niin kuin alusta asti sitä huumaa, että vau. Wow.
Aina vuoden alussa, siinä tammikuun ensimmäisellä viikolla, joukko kokeneita lintuharrastajia kiertää Ahvenanmaalla 16 eri reittiä ja laskee kaikki siinä reitillä havaitsemansa linnut. Tätä Ahvenanmaan talvilintulaskentaa on tehty nyt viimeiset 50 vuotta. Kilometrejä ja lintuhavaintoja on siis kertynyt, no, aika lailla. Ja retkimuistoja myös. Kaikenlaista on ehtinyt reissulla tapahtua. Ja samalla on puolen vuosisadan myötä kertynyt vähitellen myös yhä enemmän tietoa alueen linnuista ja niistä suurista, mutta vähittäisistä muutoksista, joita luonnossa koko ajan tapahtuu, mutta joita on hyvin vaikea havaita ilman tällaisia laskentoja. Idean isä, ornitologi Lassi J. Laine, on nyt 50 vuoden urakan jälkeen siirtänyt Ahvenanmaan talvilintulaskentojen viestikapulan eteenpäin. Ja nyt on hyvä aika puhua siitä, miten kaikki oikein alkoi vuonna 1966, kun kukaan ei tiennyt oikein mitään Ahvenanmaan talvilinnuista ja nuoret lintuharrastajat ottivat eteensä Ahvenanmaan kartan.
Jostakin se pamahti vaan, kun nämä talvilintulaskentat lähestyi ja minulla oli itseäni Isohuopalahdella Helsingissä niin reitti ja sitten meillä on miettiä, että olisi kiva jossakin muuallakin laskea näitä talvintuja. Sitten jostakin tuli vain, että Ahvenanmaa ja Tuomas Toimen mä kutsuin sitten kotiin joulukuun alussa muistaakseni. Se oli jo niin kolme mun hyvää retkikumppania, Yrjö Haila ja Olli Paasivirra ja Timo Vuolano. Ja yllätin heidät kysymään, että hei, mennäänkö Ahvenanmaalle katsoa, mitä siellä on talvilintuja. Niin kaverit tuli heitä, että joo, kuulostaa hyvältä. Ja sitten rupettiin katsoa karttaa, että minkälaisia reittejä me tehdään sitten. Ja kartalle suoraan vettiin, että tuossa on tollainen rinkula. Kun meillä tuli vain 4, niin meidän piti tehdä siltä tavalla, että me saadaan niin kuin autoon, että saadaan kätevästi reitti menemään. Ja niin me laskettiin sieltä toistakymmentä reittiä viikossa ja mahtavia uusia hienoja havaintoja tuli. Että se oli niin kuin sellainen Eldorado heti, että vau.
Mulla on tässä Ahvenanmaan kartta edessä, niin tämä kokous, jossa teitä 4 nuorta miestä. Te olitte silloin siis parikymppisiä, eikö niin?
Parikymppisiä oltiin kaikki, joo.
Oliko teillä samalla lailla kartta edessä ja sitten rupesitte siihen piirtämään?
Itse asiassa hyvin samantyyppinen kartta. Muistan sen paikan, kun me oltiin tuolla eläinmuseon vieressä, niin Sibelius Akatemian siinä kahvilassa ja siitä levitettiin tällainen samanlainen kartta.
Joo, nyt me levitetään tätä tähän.
Tässä on muun muassa tämä Lennanin tällä alue taas näin. Piirrettiin esimerkiksi toi tuohon tolleen ympäräreitti, mutta se olikin parikymmentä kilometriä, se oli vähän liikaa, mutta sitten me huomattiin, että tosta ei kyllä selviytä, mutta me huomattiin, että täällä ylhäällä on Sund ja Saltvik, niin tähän me piirrettiin sitä Sundireitti Kastelhoman linnasta täältä kiertään teettä pitkin tänne näin itäänpäin, sitten sieltä yläkautta tulee Sundin kirkon kautta takaisin tänne, ja sitten toinen reitti, joka lähti sitä tuosta pistet Saltvikin reittiin, ne oli molemmat 16 kilometriä, ja kyllä tänä päivänäkin lasketaan samat reitit edelleenkin, että me saatiin sen 10 perusreittiä sitten 2 vuodessa tehtyä ja sitten ne laskettiin sitten nelistään, mutta kun sitten tietokirja, että Ahvenanmaalla on nähty niin paljon tiettyjä erikoisia lintuja, punarintuja, peukaloisia ja jopa lapinsirkkuja ja muita, niin sitten muutkin alkaa innostua lintuharrasta, että ne haluaisivat tulla mukaan laskemaan näitä reittejä sitten. Ja mulla oli sikäli hyvä, että kun nämä mun kaverit sitten aika pian lopettivat kuitenkin laskena, eli muita hommia, niin mä sitten saan vaita päältä niin kun ne tosi päteviä lintulaskijoita, niin mulle niin lainausmerkistä laskenta on riksi. Vuonna 1977, kun täytti 10 vuotta tätä laskenta, niin silloin mä sitten keksin vielä 6 reittiä lisää, koska meillä oli laskijoita tuli sen verran paljon, että pystyttiin tekemään enemmän reittejä sitten siinä viikon aikana.
Kerro vähän siitä ekasta kerrasta, kun te menitte sinne, että minkälaista se sitten oli. Siis se on vähän semmoista niin kuin tutkimusmatkailijahommaa, että täällä, kun ei täällä ollut käyty.
Ja se on juuri sitä, koska me lähdettiin Naantalista muistaakseni sillä pienellä puurilla, joka se Skandia vai mikä tänne ihan pieni lautta. Nykyään on se 10 kerroksen kokoisia nämä lautat. Sillä mentiin ja ihmeteltiin tuossa jo heti kiihdin selällä, kun siinä nähtiin merimetsoja yhdellä luodolla siinä, että onpa jännä, että merimetsoja talvella Suomessa, se oli jo kova juttu. Mutta sitten heti seuraavana päivänä, 3.1.1967, niin tehtiin 2 reittiä Mariehamnan kaupunkiin ja sitten tuossa Mariehamnan lentokentän ympäri sellainen mökkelön reitti. Ja ne oli heti sellaisia, joita mökkelön reitillä tuli jo Lapin sirkku, mitä ei ole koskaan sillä keis nähtykään talvella niin kuin näillä reiteillä, vaikka on sitä 900 kilometriä laskettu näitä reittejä tässä 50 vuoden aikana. Ja sitten Punarinta tuli heti ja Haapana ja Pohjantikka, tällaisia tosi kivoja laskentalajeja. Se oli niin kuin alusta asti sitä huumaa, että vau.
Niin, että se tuntui siltä, että täällä voi olla vaikka mitä.
Aivan näin, ja kyllä sitten. Ja sitten osoittautui se, että todella niin kuin rikas linnusto, talvilinnusto täällä verrattuna siis Manner-Suomeen. Että tämä on sen verran lauhempi alue, että Ahvenanmaa, että sinne talvi tulee myöhemmin ja vedet pysyvät myöhempään auki ja niin edelleen.
Minkälainen esimerkiksi se eka kerta, kun te menitte, niin minkälainen sää oli? Oliko kipakka pakkanen vai?
Ei, se oli oikein mukava, oikeastaan ihan ihanteellinen, oikeastaan aika samantyyppinen kuin nyt tänä vuonna, kun 50 vuotta tuli täyteen. Niin, että oli ihan pikkusen kuuraa ja lunta maassa ensimmäisenä päivänä, ihan -200 suunnilleen niin oli lämpötila. Mutta sitten parin päivän kuluttua, kun tuli lunta ihan kivasti ja se aiheutti sen, mikä on hyvä laskennassa, että kun tulee lunta, niin linnut kerääntyvät enemmän näiden niin kuin parviin ja se on helpompi laskea, että saa paremman tuloksen kuin se, että ne olisi hajallaan pitkin.
No oliko teillä kamerat mukana kanssa siinä vaiheessa jo?
Ei meillä kellään ollut kamera eikä teleobjektiivi siinä vaiheessa vielä, että se tuli sitten muutama vuosi myöhemmin.
Kiikarit kuitenkin oli.
Kiikarit oli, mutta kaukoputkia ei ollut vielä siinä vaiheessa. Sehän tietenkin olisi vaikuttanut ihan vesilintumääriin ja vesilintujen tunnistamiseen. Et sitten muutaman vuoden kuluttua oli sitten ensimmäinen kaukoputki.
No miten ihan niin kuin käytännössä, niin miten tämmöinen talvilintulaskenta tehdään? Miten se toimii?
Kuuletaan tärkeästi suunnilleen samaa riittää joka vuosi. Et se kulkee tästä kylien läpi. Esimerkiksi käydään katsomassa puutarhassa, kurkkimassa ihmisten puutarhassa, mitä siellä on. Siihen aikaan oli aika vähän mitä ruokintapaikkoja Ahvenanmaalla. Että se oli hyvin vähäistä. Sitten mentiin metsiin ja nämä reitit oli tietenkin piirretty karta, että tarkasti osattiin mennä oikeita reittiä sitten. Ja ne kulki jossakin tuolla, osa meni merenrantaan, koska laskettiin vesilintoja myöskin samalla. Ja sitten osa meni metsissä, mutta sillä tavalla, että ei me kyllä oikeastaan koskaan eksytty siellä. Että kyllä me osattiin mennä niitä samoja reittejä ja sitten siinä on se juttu, että aina niin kuin laskija piti olla tietoinen siitä reitistä, että joku tietty reitti oli tiettyjen henkilöiden laskema. Sitten oli joku uusi kaveri, joka oppi sen reitin sitten, että se meni näin perimätietona eteenpäin sitten. Kun se on selvä, että näissä laskennoissa on aina paljon muuttujia. Siis jo pelkästään sää vaikuttaa hirveästi, että jos on kovatuulisia säitä, ja, niin silloin niin kuin tulee ihan vääriä lukuja edes metsätiäistä, koska ne ovat piilossa eivätkä ääntele. Ja jos ne ääntelevät, niin niitä ei välttämättä kuule hyvin. Mutta meillä oli alkuaikoina varsinkin oli tyyli se, että jos on huono sää, niin me ei lasketa ollenkaan. Se on 6-7 boforia, pidettiin välipäivä. Nykyään se on mennyt siihen kyllä, että koetaan laskea kuitenkin ne reitit. Mutta vaihtaan aina sitten sään mukaan se, että mikä reitti lasketaan milläkin säällä. Et jos on pohjoistuuli, niin silloin on hyvä laskea eteläisiä reittejä, koska tuuli ei silloin osu niin paljon tuohon rannikolle. Mutta jos on kova etelätuuli, niin silloin lasketaan tuo sisämaassa reittejä.
Mutta tämä on kuitenkin paljon järjestelmällisempää ja tällä lailla saadaan paremmin hallintaa se, että mitä erilaisilla alueilla on, kuin että lähdettäisiin tänne summanmutikassa hortoilemaan.
Joo, se on huomattu, että jos lähtee summanmutikassa hortoilemaan, niin tosiaan mukaviakin lintuja, niin ei niitä sillä tavalla löydä, kun laskee vain niitä reittejä, niin sieltä löytyy ne hyvät killajit sitten.
No, oliko teillä hyvät eväät? Olitte sitten liikkeellä silloin aluksi niin kuin koko valosan ajan vai miten tämä homma meni?
No, kun meillä on laskettu perinteisesti nimenomaan tammikuun alussa eka viikon aikana, niin silloin alkaa vehitellä ja tulee vähän enemmän sitä valoa, mutta kyllä se lasketaanko silloinkin on se kello 9.15-15 suunnilleen. Mutta päivä tulee pikkusen enemmän valoa, että sitten pyytää jättämään ne pidemmät reikit sinne loppuun, että ja ehditään laskemaan ne kokonaan sitten hyvässä valoisessa ajassa.
Ja sitten kun tulee pimeä, niin sitten käydään läpi päivän tuloksia vai?
Joo, sitten pidetään ylös niin kuin ne tarkkaan ja lomakkeelle sitten, että mitä lasketaan yhteen, kuinka monta lintua ja sitten myöskin on tärkeää pistää, että kuinka monta ruokintapaikkaa ja ruokintapaikkaa lintulautaa. Että.
Kerro jotain muistikuvia jostain hienoista lintuhavainnoista tai hetkistä tai semmoisesta, mitkä meni ihan pieleen. Kävikö teille koskaan tällaisia mokia, että autot hajoaa tai jotain vastaavaa?
Joo, kyllä autohan hajosi. Silloin muista alussa oli jossakin vaiheessa tuli niin kovia pakkasia, että me olisimme mun isäni ja Amazon ajettiin sen ympäri. Oli niin kovia pakkasia, että piti ottaa akku. Siihen aikaan sai kyllä auton käyntiin työntämälläkin alamäkeen, mutta väliin otettiin, kun oli yli 2000 pakkasta, niin otettiin akku sisälle lämpimään yöksi. Ja aamulla se pistiin taas takaisin autoon ja lähdettiin. Ja se, mikä oli kyllä aika hurjaa siellä Ahvenanmaan pikkuteillä, niin siellä oli tyypillistä, että tammikuussa oli ihan käsittämättömän liukkaita kelejä, että välillä auto vaan lähti niin kuin valumaan tieltä pois sitten ja se just jäi siihen ojan kanttiin, että en mennyt sitä sitten niin kuin yli, mutta sitten työnnettiin sitä vaan ihan ihmisvoimin sitten niin kuin eteenpäin, että ei uskaltanut pistää käyntiinkään sitä, mutta kyllähän niitä kaikennäköisiä sitten pludauksia, että mentiin niin kuin johonkin paikkaan, jäi pettikin yhteen alla ja sitten oli vielä käveltävää 10 kilometriä niin sappaiden kanssa, jotka losku vettä sieltä. Mutta silloin oltiin nuoria ja kovakuntoisia, että ei se paljon niin kuin vauhtia vähentänyt.
Oliko Ahvenanmaalta lintutietoa paljon niin kuin aiemmilta ajoilta? Onko siellä retkeilyä lintuharrastajia aktiivisesti?
No ei talvella oikeastaan. Mä muistan, että Ilkka Steen oli tehnyt siellä jonkun reitin tuossa Vaarihaminan lähistöllä kai vuotta pari aikaisemmin. Se on se jälkeenpäivästä tietää. Itse asiassa niin kuin Ahvenanmaalla oikeastaan tällainen lintuharrastus, niin se oli kyllä lähes olematonta. Että lähinnä jos jotakin harrastettiin, niin se olisi niin kuin kesällä tai keväällä muuttoaikoina, mutta ei talvella.
Niin se ensimmäisenä vuosina, niin mitkä oli ne ihmeelliset yllätykset, mitä sieltä tuli vastaan esimerkiksi? Ensinnäkin se, että lintuja oli aika paljon.
No kyllähän siellä oli sellaisia niin kuin peippoja ja järripeippoja, mitä Suomessa, siis Manter-Suomessa etenkään oikeastaan ollut siinä määrin kuin Ahvenanmaalla. Ja sitten näitä satunnaistalvehtijoita alkoi löytyä punarintaa ja peukaloista aluksi ihan muutamia, mutta sitten näiden satunnaistalvehtijoiden määrä tuntui, että se lisää, koska siellä oli isoja tyrniköitä ja näissä tyrniköissä ruoka oli nimenomaan sitten näitä punarintoja ja mustapääkerttu löydettiin monesta paikasta, mikä oli aikamoinen sensaatio sekin siihen aikaan.
Oliko silloin semmoista bongausta, että ihmiset lähti katsoa sitä?
Ei silloin ollut oikeastaan tästä bongausta ollenkaan. Että sitten joskus saadaan, niin kun parikymmentä vuotta oli kulunut, niin sitten alkoi tulee porukka, jotka halusi nähdä näitä meidän löytämiä hyviä lintuja. Turusta varsinkin tuli tosia bongareita, että he kävivät katsomassa ne rusinat sieltä sitten pullasta. Ja, koska sitten me alettiin löytää tällaisia merisirrejä, nähtiin merisirri alkoi talvehtia yhä enemmän tuolla luodolla. Pystyttiin näkemään kaukoputkilla myöskin luodolta ja Manner-Ahvenanmaalta niin merisirrejä ja monia muita. Sitten tässä parikymmentä vuotta sitten alkoi tapahtua jänniä muutoksia näiden vesiluntien suhteen. Että siellä alkoi löytyä ihan suurempia parvia, tukkasotkia ja telkkiä ja aika jännä, että se on sellainen ehkä suurin muutos siellä, että siellä on kymmeniä tuhansia tukkasotkia nykyään ja yhtenä vuonna esimerkiksi telkkiä laskettiin yli 13 000 ja nykyäänkin niitä on tuhansia siellä. Mutta siinä on se, että nämä on varmasti, niin, mä uskoisin, että nämä itärajan takaa tulleita muuttolintuja, jotka on aikaisemmin muuttunut etelämmäksi Itämerellä jonkin Ruotsin rannikolle ja sinne päin ja nyt on sitten niin kuin porukka alkanut jäämään tänne Ahvenanmaan rannikolle ja tässä jää viime vuosina myöskin Suomenlahden rannikolla on alkanut enemmän tukkasotkia, telkkiä ja muita vesilintuja. Siinä on tapahtunut tällainen muuton lyhentyminen.
Oliko meri silloin useammin jäässä sitten tammikuussa?
Kyllä enimmäkseen se oli auki. Että se oli pikemminkin poikkeus, jos oli jäätä, mutta kun siinä on matalia lahtia, ne matalat lahdet tietenkin sitten jäätyvät aika nopeasti, niin kuin tuo Maarihaminan Slemmer, joka on siinä Maarihaminan tuossa itäpuolella, niin joo. Siinä on usein tuhansia tukkasotkia, mutta se jäätyy aika nopeasti ja siinä tukkasotkat siirtyvät sitten vähän niin kuin etelämästä tuonne, missä tällaisia avoimia alueita on. Ja jos se pakkanen niin näyttää siltä, että se etelänkin kovenee, niin sitten osa joutuu lähtemään tuonne etelämmäksi Itämerelle, mutta tämä sama ei kyllä koske niitä talvehtimaan jääntä punarintuja ja peukaloisia, jotka yrittävät sinitellä siellä avoimissa ojissa ja tyrniköissä, että niille kyllä käy huonosti, jos se pakkana jatkuu kovana, että ne eivät pysty lähtemään enää liikkeelle niin kuin vesinät pystyvät jalokin.
Niin sen tajua hyvin, että vuodet ei ole veljeä, että joskus on tosi kylmää ja joskus taas on lauhempaa ja se vaikuttaa niin siihen, että lintujen määrät vaihtelee kovastikin, mutta sitten tämmöinen 50 vuoden jakso, niin siinä alkaa nähdä jo niitä tärkeitä, mutta vähittäisiä muutoksia, joita tässä luonnossa tapahtuu, joita ei muuten meinaa oikein huomata.
Joo, juuri nämä vesinut on se suurin ehkä muutos noin määrällisesti, että kun siellä 60-luvulla, 70-luvun alussa, niin tukkasotkia saattoi olla sellainen 2 tai 5, ja sitten katsotaan, tässä on yksi taulukko, mulla vuonna 73 oli 10 reittiä käytössä, niin silloin esimerkiksi tukkasotkia, katsotaan, tuossa on 38. Ja nyt niitä on tosiaan, esimerkiksi tänä vuonna olisi 7-8 tuhatta ja parhaimmillaan on ollut yli 10 tuhatta. Jos katsotaan joutsenta, laulujoutsen, niin vuonna 73-10-25, 4 vuotta sitten meillä oli 1100 joutsenta. Että siis laulujoutsenen kanta on ihan räjähtänyt tämä talvikanta. Mutta niillekin käy siltä tavalla, että ne joutuvat vetäytymään etelämmäksi, että jos kovat pakkaset tulee. Sen sijaan aika jännää se, että allit ovat vähentyneet siellä, mutta tuntuu, että ne on nyt jäänyt tänne Suomenlahdelle. Että ne ei ole mennytkään edes Ahvenanmaalle asti, että ne on jäänyt jo Suomenlahdelle, kun täällä on 10 000 alleja nimenomaan Suomenlahdella nykyään.
Niin se on mun käsittääkseni aika uusi ilmiö.
Joo, ei se ole kuin vajaa 10 vuotta, kun sitä on ollut.
Entäs muita selkeitä muutoksia?
No tuo Peukalainen, mistä mainitsin jo, niin se on kyllä aika huikea. Tänä vuonna meillä oli 16 reitillä 98 peukaloista, ja niitä oli silloin, esimerkiksi tässä vuonna 73 on ollut yksi, ja aika pitkän aikaa niitä oli vain yksi tai kaksi. Sitten tapahtui tuossa 10-15 vuotta sitten, niin yhä enemmän peukaloisilla alkoi jättäytyä tuonne ojien ja pienten vesistöjen varrelle, ja kyllä, sitten kun on ollut leutotalvi, niin selviää ihan kevääseenkin asti, mutta sitten tänä talvella niin ei kyllä varmaan kovin montaa selviä, koska kyllä ne menee umpeen ne pikkuvedet siellä.
Niin, siis vaikea kuvitella jotenkin peukaloiden, kun se on niin pieni, että se pärjää.
Mulla on ihan kiva, kun tuossa loppiaisena sitten katselin yhtä peukaloista, minkä mä olin edellisenä päivänä löytänyt, että mitä, mä jäin siihen kyttämään, että mitä se oikein tekee, että miten se tulee, kun oli yöllä ollut 25 astetta pakkasta, niin mä sen takia menin katsomaan, että mitä se kaveri tekee siellä. Ja ei siinä näkynyt mitään peukaloista, mutta mä jäin siihen odottamaan sitten, ja se oli tässä aika ison paikallisten varrella, ja menin makoilemaan siihen hankeen sitten. Ja sitten peukalainen tuli siihen ihan lähelle, ja just saman aikaan tuli auto sieltä, ja ne katsoi, että kuka tuohon tuupertunut tuohon, kun mä makasin siellä. Niin kysyi, että kan vi hjälpa dig? Mä sanoin, menkää nyt pois, kun mä kuvaan lintuja tässä näin. No, onneksi peukalainen tuli takaisin siihen vielä sitten, ja mä katselin, kun se siinä katseli, se siinä oli sellainen niin kuin vähän ehkä likavetinen puro, ja sen takia se olikin varmaan auki. Ja siinä se peukalainen katseli siihen veteen, ja musta aivan selvästi tuntui, kun se nokka kiissi vedestä melkein, että se näkee niin kuin sen veden läpi sinne, että mitä siellä on. Ja yhtäkkiä se vaan työnsi päänsä sinne niin kuin tosi pitkälle siis veden sisään, ja tempasi sieltä toukan, ja otin kuvia sitten tietenkin, ja pystyin määrittämään, että se oli tällainen niin kuin vesiperoisen toukka, eli samaa materiaalia, mitä nämä kosikarat käyttää. Siellä se pyristeli aikaan, ja sitten sen pois sen kotelon, ja sitten no niin, nielasi sitten sen toukan, ja sitten jatkoi sitä kalastustaan siinä, ja seuraavassa mä katsoin, että se sai jonkun vesisiirron näköisen elämä, että kyllä sieltä kuitenkin löytyy sitä ruokaa siitä. Mutta sitten kun tämä menee umpeen tämä paikka, niin tosi mä avasin sitä sitten niin kuin sitä paikkaa kovasti siinä auki, mutta en tiedä mikä se nykyhykkäys on tilanne, että kyllä se saattaa olla, että sekin paikka menee umpeen ja silloin kyllä ottaa ohraleipä.
Niin monesti se talvi on vielä aika pitkä edessäpäin sen tämän laskennan jälkeen, eli moni voi vielä kuukahtaakin.
Kyllä se on helmikuun, on se melkein kriittisen aika, sitten vaikka on pitkä valsa-aikaa, mutta pitäisi olla ruokaa. Ja kun tällainen peukaloinen ei osaa esimerkiksi käydä ainakaan meillä Suomessa, niin mä en tiedä, että olisi käynyt ruokintapaikalla. Mutta sen sijaan siinä samassa paikassa oli myöskin punarinta. Ja sen tien toisella puolella oli ruokinta ja siinä roikkui tällainen siemenpötkö. Ja se punarinta oli siinä tarrattu siihen siemenpötköön ja hakkasi sitä ravintoa itselleen. Että siis mahtava sopeutuma, että punarinta metsien kasvattiin tuossa se vaan lintulaudulla. Ja musta tuntuu, että se selvisi ehkä sitä peukaloista paremmin, koska se oppi tällaisen uuden keinon hankkia ravintoa.
Talvilintulaskento ja yhteydessä pääsee näkemään tätäkin, että kun tavallaan henki on kyseessä, niin että miten taitavasti linnut pystyy sopeutumaan uusiin oloihin.
Joo, ja se on oikeastaan musta kaikkein kiehtovinta. Siis oli mahtavaa havainto se, että kun se oli, en muista millä reitillä kaksi kaveria laski tänä vuonna, niin oli jo hämärtymässä. Ja sitten yhtäkkiä kun menivät, niin yksi kaveri, toinen kaveri hipasi tuosta pientä kuusta, niin se kuusesta pölähti kolme peukaloista lentoon. Ja sitten katsot, mistä ne oikein lähti, niin siellä oli peukaloisen pesä. Ja nämä kolme kaveria oli yöpymässä siellä toisiinsa, tietenkin tarrautuneena, ja sitten nämä joutuvat nyt heräämään sitten, mutta tämä on just se, että ulkomailla on todettu se, että peukaloiset niin yöpyy Englannissa kovina pakkastalvena, jota siellä on harvoin, niin siellä voi kymmenittäin peukaloisia yöpyä tällaisessa pöntössä. Ja se on selvä, että silloin se lämpöhukka on pienempi, kun ne on yhteen sulotunut, ja puukiipijät tekevät samaa myöskin, että ne menevät tosin parviin sitten ja yöpyvät sillä tavalla ja selviävät paremmin. Samoin pyrstötiäinen on tästä tavasta kanssa tunnettu.
Se on tosi järkevää, mutta hämmästyttävää, että ne on sen keksineet.
Joo, se on mielenkiintoista, miten se on niin kuin sattumalta vaan mennyt muutamia samaan paikkaan peukaloisiin ja sitten yhteistuumin on päätetty, että hei, tämä on hyvä, jatketaan tätä näin. Joo. Tosin on sellaisiakin tietoja ollut, että kun on ollut jossakin paikassa, oli 40 peukaloista yhdessä pöntössä, niin ne alimaistoi tukehtunut raukat sinne, mutta ylimäisille meni paljon paremmin.
Sä äsken jo vähän sanoitkin, niin kun meinasin kysyä sitä, että eikö sun käy koskaan sääli, kun joku vaikka tällainen hyönteissyö ja tää tuolla sitten kärvistelee, että voi ei.
No joo, kyllä se esimerkiksi tänä vuonna niin löydettiin taas siinä ihan alkupäivinä tammikuussa, niin oli tiltaltteja. Ja se on aika uusi ilmiö, tämä tiltaltin talvihavainnot Suomessa. Sekin on sitä samaa rataa, että ilmasto on lämpenemään päin, on lämpimiä syksyjä, jolloin tiltaltteja ja muita tällaisia hyönteisiä jää sitten vähän pienemmäksi aikaa, kun ne koittaa sitten pärjätä. Mutta niin kuin aikaisemmin totesin, niin jos tulee kylmä, niin ei kyllä sitten selviä millään, että ne ei pääse lähtemään enää muuttomatkalle siitä, että se on sitten niin kuin, se on sormnoo.
Mitä muita vesilintujen lisäksi puhuttiin peukaloista, mitä muita suuria muutoksia näkyy 50 vuodessa?
No aika dramaattista on just nimenomaan tämä varpusen, tavallisen varpusen, siis häviäminen sieltä paikoilleen kokonaan. Totta kai siellä on tapahtunut suuria muutoksia tuossa maatalouden rakenteessa, ei ole sillä tavalla enää karjaa ja tällaisia niin kuin mitä aiemmin oli. Että tuossa alkuvaiheessa siellä 60-luvulla ja sitten 70-luvun alkupuolella meillä oli nämä reiteillä sellainen pari tuhatta varpusta. Niin viimeisen 10 vuoden varpusia tänä vuonna oli jotain 131 ja huonoimmillaan 114. Että siis se on romahtunut, se on yksi 20 enää varpusia. Mutta sitten jännää on se, että samanaikaisesti niin pikkuvarpeina, joita siellä alkuvuosina me ei nähty ekana vuonna ollenkaan, ja toisena vuonna nähtiin 3. Enimmillään on ollut jo yli 1000 pikkuvarpusta, tänä vuonna oli yli 800 pikkuvarpusta, että se sitten on niin tasottunut se pikkuvarpusten määrä siellä, mutta tavallista varpusta niin se puuttuu monilta näiltä reiteiltä, missä aikaisemmin oli aina satoja varpusia. Siinä on varmasti aika monta eri tekijää, kun kaikki vaikuttaa siihen negatiiviseen suuntaan, niin mutta se on vielä selvittämättä, mikä tuon varpusen, mitä kaikki siihen vaikuttaa siihen, että se on pahasti vähenee kaikkialla, muuallakin Euroopassa. Sitten se on myöskin tuo sinitiainen, hän on jännä tapaus siihen, että kun tämä ruokinta alkoi sitten yleistyä, linturuokinta myöskin Ahvenanmaalla, niin sinitiaisen kasvaminen oli todella nopeata. Että siis niitä oli aluksi vaan näillä reiteillä sitten muutama kymmen. Siis olikohan se niin, että yhteensä ekana vuosina saattoi olla 30-40 sinitiaista. Sitten mentiin jo muutamaan sataa ja sitten parikymmentä vuotta sitten alkoi mentiin jo toiselle 1000 ja nyt se on sitten jo lähentelee 3000. Että se on tasaisesti kasvanut vähän saman tavalla kuin pikkuvarpunen ja myöskin talitiainen on hyvin pärjännyt. Mutta sitten murheen kryyneen meillä on nämä hömötiainen ja töyhtötiainen, että nyt tuli kaikkein aikojen huonoin tulos tänä vuonna, että töyhtötiaisia oli vain 7, niin tuo aikaisemmin ollut siis 70-60 ja hömötiäisiä on ollut yli 200-300 näiltä reitiltä. No nyt sitten tänä vuonna oli vain 17. Että, ja nythän nämä on oikeastaan molemmat lait on pistetty nyt viimeisen katsauksen jälkeen uhanalaisiksi, että niillä metsälinnulla menee aika huonosti.
Niin tämä sama suuntaus, joka näkyy täällä Ahvenanmaalla, niin näkyy laajemminkin Suomessa.
Kyllä se näkyy myöskin näiden metsän hakkuut ja tästä lahopuiden vähyys, niin se on myöskin muualla ihan sama juttu. Ahvenanmaalla on vielä sitten lisäksi se, että metsien hakkuun lisäksi, niin on tämä metsästys on siellä yllättävän kova, että sieltä hävisi. Siinä oli vielä 15-20 vuotta sitten teeriä esimerkiksi, nähtiin tuon 450kin näitä reitiltä, niin sitten yhtäkkiä 90-luvun alussa ne loppui kokonaan, että ei ole teeriä enää oikeastaan laisinkaan, ja sitten sama koskee myöskin pyytä, että pyyki on vähentynyt siellä huomattavasti. Siihen vaikuttaa totta kai myöskin se, että kun siellä väestö lisääntyy, niin sitten näitä metsiä pilkotaan yhä pienempiin osiin ja näillä reitillä sitten ei ole enää sitä samanlaista elinympäristöä yhtä paljon, mutta kyllä se metsätys nimenomaan on pääsyy tässä kuitenkin näin kahden lajin vähenemisessä. No sitten näistä, mitkä on niin kuin runsastunut siellä ihan selvästi, niin tietenkin tuo merikotka, jota on niin hyvin suojeltu, niin se, että alkuvuosina nähtiin vain 102, niin sitten nykyään se on sitä vajaa 100 ja muistaakseni paras noteraus oli 143 tuossa vuosi sitten. Se on ihan huippu. Musta ratason kanssa on myöskin se, että niitä oli sitten, esimerkiksi vuonna 73, tässä kun katsoo tätä listaa, niin tässä on 10-13 mustarasta. No sitten tänä vuonna mustarastas oli kaikkien aikojen ennätys, eli 983. Ja osittainhan se on tietenkin se, että on ruokintaa, ja sitten oli leutosyksy, niin mustarasta jäi muutenkin paljon sinne, ja sitten ei oikeastaan mihinkään voinut lähteä enää, kun tuli äkkiä kylmää, niin. Ja kun se kylmä tuli, niin ne kerääntyy tosi hyvin ruokintapaikkojen äärelle, että on helppo laskea sitten.
Entäs tämän vuoden laskenta? Se on nyt takana. Minkälainen oli laskenta, minkälaisia määriä nähtiin lajeja ja minkälaista oli muuten?
No äärimmäisen hieno laskenta, yksi hienompia. 90 lajia ja yksilöitäkin oli 37 000 yli, eli se on kolmanneksi suurin yksilömäärä kautta aikojen. Joskus on ollut kerran oli yli 50 000, mutta silloin oli paljon niitä tukkasotkia, oli silloin 27 000, muun muassa yli puolet siitä määrästä oli vesilintuja. Mutta tänä vuonna lajimäärä siis tosiaan 90 lajia ja laskettiin 4 päivän aikana kaikki reitit, että se on joku aika huikea määrä. Ja sitten oli se ilonaiheita tietenkin oli, ensimmäistä kertaa oli valkoselkätikka, jonka mä vielä itse löysin, niin kuin tavallaan sain sen niin kuin 50-vuotislahjaksi, näin mä sen näkisin ja ja toinen uusi laji oli kaulushaikara. Aikaisemmin on vain nähty jälkiä, mutta ei ollut kuitenkaan laskentaan koskaan saatu. Mutta nyt sitten pojat onnistuvat tuolla Eckeröön pohjoisosissa näkemään siellä ruovikossa jäiden seassa alla piirtelevän kaulushaikaran.
Usein luonnontutkimuksessa puhutaan siitä, että saarilla voi nähdä pelkistyneemmin asioita, joita luonnossa tapahtuu, että saaressa voi ikään kuin kiteytyä semmoisia muutoksia. Onko esimerkiksi tässä Ahvenanmaan talvilintulaskennassa näkynyt aikaisemmin sellaisia muutoksia, mitä Suomessa yleensä on tapahtunut tämän 50 vuoden aikana?
No se ehkä selvemmin on just tämä vesilintujen runsastuminen, että aluksi siellä ja sitten nykyään Suomenlahdella tiettyjen lajien suhteen niin ollaan niin kuin ihan eri sfääreissä kuin 50 vuotta sitten. Ja sitten tietenkin tämä syksyjen leutous ja alkutalven leutous, niin näitä laulijoitse on jäänyt todella paljon talvehtimaan Manner-Suomeenkin. Sitten ihan tuolla joulukuussa vielä näkee pellolla laulijoitse, mikä on ihan tavatonta. Ja yleensäkin se, että ne on pellolla, niin sekin on aika verraten uutta, että joku parikymmentä vuotta sitten vasta Ahvenanmaallakin alkoi näkymään niitä. Mutta linnut oppii tosia uusia keinoja, mistä ne sitten saavat ravintoa niin kuin uudella tavalla, ja se on sitä jatkuvaa evoluutiota.
Lasse Ilainen, kun olet 50 vuotta reissannut siellä Ahvenanmaalla ja laskenut niitä talvilintuja, niin onko sun oma retkeilytyyli muuttunut tänä aikana? Onko eväät parantunut? Onko edelleen samat retkivarusteet vai onko niinku niissä tapahtunut suurta muutosta? Karttoja on varmaan pitänyt ainakin ostaa lisää, koska tämmöiset paperikartat menee aika äkkiä kuluu kovassa käytössä. No onko sinusta tullut vaikka tiukempi pomo sun orjille?
Ei, kyllä nämä orit on niin kovin jätkiä jo, että ei niille parane olla tiukka pomo ollenkaan. Ja paitsi mä annoin nämä retket tai nämä reitit niin kuin kolmelle erittäin ansioituneelle niin kuin laskijalle, jotka on laskenut siellä yli 10 vuotta. Että he ovat niin kuin nyt sitten pitämässä siellä niin kuin seuraavat 50 vuotta. Tuomas Seimola ja Matti Koivula ja Sampo Laukkanen, todella kovia luutia. Että hyvillä mieli jätän heille tämän, ja siellä muita hyviä laskijoita, jotka ovat olleet siellä aina vuonna ja yhtä innostuneita kuin meikäläinen 50 vuotta sitten.